Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir kaip buvau žadėjęs, šiandien katechezės laidoje pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurie liko neatsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Noriu pirmiausia padėkoti jums už gerus žodžius, kuriuos parašote laidos metu, bet kadangi tai nėra klausimai, mes jų neperskaitome eterį, bet tikrai jie mus pasiekia ir stiprina, tai labai džiaugiamės, kad mūsų laidos pasiekia klausytojų ir ausis, ir širdis, ir tikrai labai noriu pasidžiaugti, nes labai džiugina jūsų atvirumas, jūsų noras priimti žodį, kuris yra skelbiamas, kad Viešpats te augina visą tai, ką mūsų širdise Marijos radijo dėka pasėja. Nagi, kokie klausimai liko neatsakyti, tad pradėkim. Klausytojas ar klausytoja rašė pirmame laiške korintiečiams, 6:3 parašyta, ar nežinote, kad mes teisime angelus? Ir klausia, kaip tai suprasti? Ar žmogus gali būti šventesnis už angelus? Atsivertus švento rašto komentarų knygą, čia rašoma, kad tie blogieji angelai bus teisiami paruzijos metu. Paruzija tai reiškia Jėzaus atėjimas laikų pabaigoj, o tuo metu bus teisiami tie neklusnus angelai. Ir dar patvirtina apaštalo Petro 2 laiško žodžiai šią mintį. 2 Petro laiškas, 2:4. Ir čia taip parašyta. Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet nubloškė juos į tamsias pragaro bedugnes, kur laiko juos teismui. Ir čia kalbama apie tą paskutinį teismą, tai apie šiuos angelus yra kalbama pirmame laiške korintiečiams, kur klausytojas ar klausytoja ir klausia. Nes piktoji dvasia tai yra puolę angelai. Angelos pats tas žodis reiškia pasiuntinys. Tai yra Dievo sukurtos dvasios ir angelų chorai, rangai tų angelų ir yra štai puolę angelai ir jie bus teisiami paskutinėje dienoje. Ir anot švento rašto, kad šventieji teis tuos angelus. Kitas klausimas Onutės. Ar kalbant rožinį yra būtini slėpiniai? Juk seni žmonės to neišmokyti. Ar be jų nukenčia rožinio vertė? Na, mėla Onutė, nelabai norėčiau sutikti, kad seni žmonės to neišmokyti. Gal vienas kitas žmogus ir nemoka, bet paprastai seni žmonės moka tos slėpinius. Gal tik seni žmonės tos naujos dalies, kurią yra įvedęs palaimintas Jonas Paulius II, nėra įpratę melsti šviesos slėpinių. Bet kai meldžiamės rožinio maldą, yra labai naudinga turėti rankoje atsivertus maldaknygę. Ir maldaknygėse yra tie slėpiniai ir ten yra ir mąstymui tekstai, ir tiktų melstis, jeigu nemokam atmintinai tų slėpinių, tada reikia melstis su maldaknygė. Galima ir radio pagalba kartu melstis su Marijos radiju, kur yra slėpiniai skelbiami, yra paskaitoma mintis tam slėpiniui apmastyti, nes rožinio malda yra mąstomoji malda, ne tik lūpų, bet mes ir apmastom tuos slėpinius. Tai yra Jėzaus gyvenimo, mūsų išganimo slėpiniai, jie parinkti tokie kaip svarbesni mūsų išganimui, kad mes juos apmastytume, juos įsigyventume ir taip artėtume prie Dievo. Tad nukenčia rožinio vertė, jeigu mes visai neapmastom šių slėpinių. Tada būna tiesiog tik tai poterių kalbėjimas, bet negalima sakyti, kad tai rožinio malda. Mes galim daug sėkių kalbėti sveika Marija, ar tėvė mūsų, ar garbė Dievui, ir tai yra gerai. Bet tada jau bus kita malda. Reginos iš Kauno klausimas. Mano tėvelis mirė prieš 34 metus, bet meldžiuosi ir mišių aukos prašau už visos giminės artimuosius. O jei jie pas Dievą, tai kam nueina visos šios maldos? Dėkoju už atsakymą. Labai geras Reginos klausimas. Kam nueina šios maldos? Mes tikrai galim būti ramus, kad jos nenueina veltui. Taip pat pirmiausias dalykas. Ir vis tiek Dievas žino, ko mums labiausiai reikia ir pats. Tik tos maldos ir mus ugdo. Mūsų ryšį ir su Dievu, ir su artimaisiais. Mes melsdamiesi rūpiname savo artimaisiais. Ir mes gyvename tame laike, kuris graikiškai vadinasi chronos. Tas tekantis laikas. Ir vėlgi sunku mums suvokti tą tikrovę, kad pas Dievo yra amžina dabartis. Ir aš manau, kad tos mūsų maldos, nors mūsų artimiai yra pas viešpatį, jie gali būti pas viešpatį jau dabar ir dėka tų mūsų maldų, kurias mes dar ištarsim rytoj, poryt, už poryt ir vėliau. Nes čia tie laikai prasilenkia. Maldai laikas neegzistuoja, galima tai būtų, manau, sakyti. Bet mes meldžiamės būdami savo laike, kuriam gyvenant dabar gyvendami čia žemėje. Bet malda ugdo mūsų požiūrį, mūsų žvilgsnį, suteikia kryptį mūsų mintims, mūsų širdims, mūsų sprendimams. Ir ta kryptis yra Dievas. Ir mes vieni kitus palydim per užtarimo maldą tą pačią kryptimi, nes labai yra svarbu kryptis. Nuo to priklauso mūsų visas amžinasis gyvenimas. Tad būkim ramus, kad tos maldos nenueina veltui ir mums tikrai nereikia sukti galvos ir svarstyti, ar tas žmogus, už kurį meldžiuosi, yra danguje, skaistykloje ar pragare. Mes kreipiamės į Dievą su viltimi, užtardami mūsų mirusiuosius. O jau kai bažnyčia būna tikra dėl jų šventumo, dėl jų buvimo Dievo artumoj, jis skelbia juos šventaisiais, kanonizuoja. Ir tada jau mes nesimeldžiam už juos, mes nesimeldžiam už šventąjį Antaną, nesimeldžiam už švenčiausią mergelę Mariją, bet mes jau meldžiamės kreipdamiesi juos, prašydami užtarimo. Nes bažnyčia užtikrina mums, kad jie yra pas viešpatį ir jau už juos melstis tikrai nereikia, o gal ir net niekada ir nereikėjo. Už kai kuriuos šventuosius, pavyzdžiui, Jonas Paulius II, kai laidojo, na, jis nebuvo paskelbtas iškart palaimintojų, kai numirė. Ir meldėsi, laidotuvių mišios buvo aukojamos už jį, visų šventųjų litanija giedama už jį. Paskiau paskelbtas palaimintojų, netrukus bus paskelbtas šventuoju ir jau nebesimeldžiam už jį, bet jau meldžiamės prašydami jo užtarimo. Kitas klausimas, kodėl Dievas apskritai sukūrė visatą? Kam jam to reikia? Ar ta priežastis tokia svari, jog turime kentėti gyvendami, patirti visą blogį ir rizikuoti amžinai būti prakeiktiem pragare? Na, įdomus labai šis klausimas, kam jam to reikia? Jam to nereikia. Dievui nieko netrūksta dėl jo paties pilnatvės, dėl jo dieviško gyvenimo. Bet Dievas yra meilė, žinom tą pasakymą, ką tai reiškia, mums sunku peržengti kartais per tuos savo įsivaizdavimus, nes ta žodis meilė labai jau yra nuvalkiotas. Bet meilė, ta agapė prasme, tai meilė, kuri save dovanoja, kuri kuria, tai Dievas iš savo esybės kaip meilės yra kuriantis, dovanojantis, jis ne dėl savęs sukūrė. Ir visa visata, kaip mūsų seminarijoje mokino profesorius Juraitis amžinatilsi, jis kalbėjo apie tokį antropijos principą, kad yra visatoj tas antropijos principas, ne entropija, entropija tai link susinaikinimo, link sunykimo einama, bet antropija nuo žodžio antropos, žmogus, kad visata vystėsi žmogaus atsiradimo linkme. Tai dėl žmogaus ta visata buvo sukurta ir viršūnė kūrybos yra žmogus. Ir Dievas žmogų sukūrė dėl jo paties. Ir taip pasitikėdamas juo suteikė jam laisvą valią, nes jo valia Dievo buvo sukurti žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Ne kaip žaisliuką, bet kaip laisvą asmenį, gebantį atsiliepti į tą Dievo meilę, gebantį laisvai priimti, bet tas laisvai tai reiškia, kad gebantį ir atmesti. Ir žmogus atmetė. Tai mes vadinam gimtąją nuodėmę. Kas tai per nuodėmę? Kokiu būdu žmogus nusidėjo? Čia galim svarstyti iki užsimušimo, neįrodysim. Bet kad buvo, kad tai įvyko, mums svarbu tą suprasti. Ir čia yra priežastis visų tų dalykų, apie ką toliau klausytos ar klausytoje mums rašo, kad Ar ta priežastis tokia svarbi, jog turime kentėti gyvendami, patirti visą blogį ir rizikuoti amžinai būti prakeiktiems pragare. Tai Dievas nesukūrė mūsų tam, kad kentėtume. Blogio jis irgi nesukūrė, nes kas yra blogis, tai gėrio nebuvimas. Tai jis kaip tik užpildė visas nišas ir blogio neliko, bet blogis atsiranda, kai sunaikini tą gėrį. Va ta skylė, ta tuštuma yra blogis, kur turėtų būti gėris, toje vietoje jo nėra. Taip kaip turėtų būti šviesa, bet išjungi šviesą ir yra tamsu, nes nėra šviesos. Kaip turėtų būti šiluma, bet yra šaltis, nes nėra šilumos. Taip ir tas blogis, va, gėrio nebuvimas. Ir Dievas nekuria blogio. Jis nekuria nieko, bet jis iš nieko kaip tik kuria, kad būtų dalykai. Tai va čia turėtume suprast blogį ne kaip būti, bet apskritai kaip nebūti. Ir ta nebūtis yra tiek, kiek nėra būties. Ir žmogus nusidėjo, tai save nudėjo nuo tos būties, nuo gyvenimo šaltinio. Nusidėti labai toks išaiškingas lietuviškas žodis. Save nudėti nuo kažkur kitur. Tai vat nudėjo save nuo Dievo. Ir iš čia ir atsiranda ir kančia, ir blogis. Tai čia ne Dievo kūryba. Ir aš noriu pacituoti išminties knygos ištrauką. Štai išminties knyga, pirmas skyrius, na, nuo 13 eilutės paskaitykim. Juk Dievas mirties nepadarė ir nesidžiaugia gyvųjų žūtimi. Tam, kad būtų, jis sukūrė visą. Visi pasaulio kūriniai savaime yra sveiki, jie neturi mirtinų nuodų. Hadas žemėje neviešpatauja, juk teisumas yra nemarus. Bet nedori žmonės darbu ir žodžiu prisišaukė mirtį. Laikydami ją draugu, jos ilgėjosi ir sudarė su ja sandorą, nes jiems dera būti kartu su ja. Dar cituosiu toliau, bet čia noriu staptelti, atkreipdamas dėmesį, štai ką tik buvo visų šventųjų, vėlinių dienos ir va tas nelemtas Helovynas, kuris švenčiamas garbinant mirtį ir tamsą. Ir čia rašoma, bet nedori žmonės darbu ir žodžiu prisišaukė mirtį. Na, čia tarp kitko, tiesiog iš šono truputį nuėjau, kad užsiminčiau tą progą apie tokį netinkamą visų šventųjų dienos šventimą. Bet toliau tęskime. Antram skyriui išminties knygos 23 eilutei rašoma, juk Dievas sukūrė žmogų, kad būtų nemarus, padarė jį savo amžinybės paveikslu, bet per velnio pavydą mirtis atėjo į pasaulį ir jo bičiuliai draugėje tai patiria. Jo bičiuliai, tai velnio bičiuliai, to, kurie atsiduoda piktojo įtakai, pasiduodami pagundoms, o dar labiau jį garbindami. Yra žmonių, dėja, tų, kurie garbina piktąjį. Kartais tiesiogiai, kartais netiesiogiai ir yra jo suvedžioti, nes velnės neapkenčia ir savo garbintojų. Jis neturi draugų žmonių tarpe. Ir labiausiai apgailėtini tie, kurie šetoną garbina, nes jie bus labiausiai apgauti. Ir už juos reikia labai melstis, kad jie nepražūtų, bet kad turėtų amžinai gyvenimą, kad jie atsisakytų piktojo ir priimtų Dievą į savo gyvenimą, nes jie taip pat ir žmonės sukurti gyvenimui. Ir jie labai, labai yra apgauti. Kęstutis iš Kauno klausė, ar galima namie meldžiantis švęstų vandeniu patepti skaudamą kūno vietą? Aišku, kad galima. Tik tai čia nėra kažkoks maginis veiksmas, kad štai patepsi ir viskas išsispręs. Bet čia priklauso nuo mūsų tikėjimo, pasitikėjimo Dievu ir jo gydančią galę. Jeigu aš prašau Dievo išgydymo ir pasitikiu juo, tas patepimas šventintų vandeniu, jis kaip ženklas, geras dalykas, kaip sakramentalija, tikrai yra gerumas, tai yra gėris. Galima taip daryti, bet ne kaip savaiminis, kad tas veiksmas kažką padarys. Tai čia vat priklausys gerbiamas Kęstuti nuo jūsų požiūrių ir nuo jūsų tikėjimo. Ar jūs į vandenį ir jo kažkokias galias sudedate savo viltis, ar jūs sudėsite viltis į gerąjį Dievą, kuris gali veikti per šventintą vandenį. Nes tas vanduo, ant jo buvo melstasi, tas vanduo šventintas, kaip jisai yra pašventinamas, kunigo malda, kunigo, kuris gavėsi galiojimus iš viešpaties šventinti. Ir tada Dievo palaiminimas yra ant to vandens, tai su malda. Kitas klausimas. Mano vaikai jau pilnamečiai, jų trys. Auginau vieną, nes tėtis muštynėse žuvo. Vaikai liko maži, dabar jie sudėtingai žiūri į kapo lankymą prisimindami tėtės grubų elgesį vaikystėje. Po mirties praėjo virš 10 metų, kaip man elgtis? Na, sunku dabar apibūdinti, kaip jum elgtis, nes nežinau, kaip jūs elgiatės. Ir kodėl tas klausimas kyla, gal turbūt jums neramu, kad vaikai, kaip jūs sakote, sudėtingai žiūri į kapo lankymą. Na, tegul nelanko, jeigu jiems yra sunku. Manyčiau, kad kaip jums elgtis, neversti tų vaikų lankyti tėtės kapo. Gal jie prisimindami jį pasimels. Bet jeigu yra va, tokie skausmai žaizdos padarytos, tai nereikia spausti tų vaikų, gal kada nors ir aplankys kapą. Bet jei yra suaugę, jūs jau minėjot, pilnamečiai ir tegul patys sprendžia. Jau nebereguliuokit jų gyvenimo ir jų elgesio. Ir amžinatilsi tėtės atžvilgiu taip pat. Klausytojas ir klausytoja klausia apie buvusį Marijos radio programų direktorių kunigą Oskarą Petrabolskį. Kaip čia rašoma, koks jo likimas. Jisai dabar yra paskirtas į Norvegiją, į Oslo vyskupiją. Ten atlieka kunigo tarnystę. Toks jo yra paskirimas šiuo metu. Džiaugiamės, kad prisimenate visi jį. Tikrai esam dėkingi jam už Marijos radio įsteigimą. Ar kunigai studijų metu supažindinami su Zenono Kozidovskio Evangelijų sakmės knyga ir Dombrovskio Naujasis testamentas epochos fone? Kaip privalomo literatūra, tai ne, bet dažnaigi studijuojant nenurodoma konkreti, kad va tą ir tą kaip mokyklų reikia perskaityti, bet tiesiog pagal temas rašto darbus rašant pats eini į biblioteką ir ieškaisi literatūros, tai man asmeniškai neteko susidurti su šiom knygom. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje apžvelgiu jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės. Klausytojai, tęsiame mūsų laidą, kurioje apžvelgiame jūsų klausimus, nesuspėtus atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje su jumis. Šiandien kunigas Gintaras Blužas. Tęskime. Klausytojas ar klausytoja rašo. Garbė Jėzui Kristui, skaičiau, kad skaistykloje esančias sielas, kurios labai trokšta, reikia peržegnoti šventintų vandeniu. Aš peržegnoju savo mirusius tėvelius kas vakarą, ar nedarau nuodėmės. Na, tas nuodėmė, jeigu jūsų valia gera, čia blogo veiksmo nėra, bet reiktų saugotis tokio prietaringumo ir nežinau, kur jūs skaitėte, nes pagal bažnyčios mokinimą tai nėra taip, kad reikia peržegnoti skaistykloje esančias sielas šventintų vandeniu. Čia nežinau, iš kokių apreiškimų nepatvirtintų bažnyčios ar dar kokių nors skaitalų, nes tų literatūrų dabar tikrai yra nemažai, kur kas netingi tas platina, kaip kam susišviečia. Tad to daryti tikrai nėra būtina, bet būtina melstis už mirusius. Ir mes galim laimėti ir atlaidus, melsdamiesi už mirusius. Visą laiką, kai meldžiam už mirusius, mes galim laimėti dalinius atlaidus ir galim aukoti už juos. O vėlinių aštuondienį galima laimėti ir visuotinius atlaidus. Reikia įvykdyti prastinės sąlygas, bet labiau tuo rūpinkimės, nešventintų vandeniu, žegnokim, bet naikim į bažnyčią, jeigu buvom seniai iš pažinties, atlikim iš pažinti, būtinai priimkim šventą komuniją, pasiriškim vengti visų nuodėmių, pasimelskim popiežiaus intenciją ir aplankę kapus bent mintimis pasimelskim už mirusius, va taip galim kiekvieną aštuondienio dieną nuo lapkričio 1 iki 8 dienos pelnyti visuotinius atlaidus mūsų mirusiesiems. Tai va čia tai bus dvasinė nauda pagal bažnyčios mokinimą, galim būti tikri, kad tikrai pagelbėsim. Inga klausė, ar malda kalbama mintise lygiavertė kalbamai garsiai? Kaip kada? Nes kartais, nežinau, bent jau man asmeniškai aš pastebėjau, kad kai esu vienas namie, yra patogiau melstis, pavyzdžiui, brevijorių ir recituoti garsiai, ne mintise, nes tada mažiau išsiblaškai, labiau susikoncentruoji ties malda, tai tada aišku, kad ta malda yra geresnė, nes esi labiau susikaupęs ties malda. Jeigu tik mintise meldiesi, žiūrėk, kad jau tu savo mintise jau esi kažkur kitur, tik tavo akis tebe skaito tą tekstą, bet tavo širdis ir mintis yra kažkur kitur. Tai jeigu taip atsitinka, tai aišku, kad nelygia vertė. Bet jeigu mintise ar garsiai mes esam maldoje, tai tada lygia vertė. Ir kai su kitais meldžiamės, mes meldžiamės tada garsiai, kad galėtume būti vienybėje. Jėzus sakė, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu. Jeigu dviese susitarsit melsti kokio nors dalyko, dangiškasis tėvas jums tai suteiks, mokino kartu melstis. Galima kartu būnant melstis ir mintise. Ar ta pačia intencija, ar tiesiog tu pačiui vietoj, labai gera besimeldžianti žmogų matant už jūsų bažnyčią kartais ir mintise ir užtarti ir jį būti jam kaip užnugaris, kad viešpatį išklausyk šito brolio sesers, kurio nepažįstu. Maldasis štai kreipiasi į tave, atėjo į bažnyčią pabūt. Ne tik savo intencijom rūpinkimės, bet matykim aplinkui kitus žmonės, matykim įvykius, matykim reikalus, pasaulio, bažnyčios, būkim tokie, kurie viską matom ir galim užtart, galim nešti šviesą per savo maldą ir kelt viską link Dievo. Užtarimo gale, tai mintise yra gera malda. Garsiai irgi yra gera malda, bet ieškokim būdų, kurie padeda mums toje maldoje likti ištikimiems ir išbūti, kad labai neišsiblaškytume. O kartais, jeigu meldžiamės privačiai, bet bendroje erdvėje, tarkim būtų adoracijos kur nors koplyčioj, žmonės meldžiasi tyliai, aš pradėčiau melstis garsiai, nes man tai patogiau susikaupti. Jau čia būtų negerai, nes tai prieštarautų meiliai. Aš tada neatsižvelgiu kitus, bet tik tai į save, kad man taip gerai. Ir tada kitiems blaškau maldą. Jau vėl ta malda nebus gera, nes bus tokia egoistinė. Tai vat, matot, nuo daug ko priklauso. Ir jūsų tą klausimą, ar malda kalbama mintise lygiai vertė kalbamai garsiai, vienareikšmiškai atsakyti negaliu, bet manau, kad šios mintis, kurias išsakiau, jums pagelbės susigaudyti. Kitas klausimas, nuo kada ir kokioje kūno dalyje lokalizuojasi siela ir ar po to kūno svoris nesikeičia? Kūno svoris nesikeičia dėl sielos ir siela nesilokalizuoja. Ir jokioje dalyje žmogus tiesiog yra kūnas ir siela arba kūnas, siela ir dvasia. Tai yra vienybė. Jeigu mes įsivaizduosim, kad kažkur lokalizuojasi, nu tai tada ir pradedam samprotauti apie visokias auras, apie persikūnijimus, reinkarnacijas ir taip toliau, bet tie dalykai prieštarauja bažnyčios mokymui, prieštarauja apreikštajai tiesai, kurią mums viešpats yra apreiškęs, kad mes gyvenam tik tai kartą šioje žemėje ir kad mūsų laukia prisikėlimas ir amžinasis gyvenimas. Čia buvo dar katechezijai klausimas, kuris liko neatsakytas. Papasakokit apie reinkarnaciją, kas tai yra, ar tai tiesa, Svajūnas klausė. Tai tuo pačiu, tai netiesa. Pagal katalikų bažnyčios mokinimą, kuri aiškina viešpaties apreikštą tikėjimą, tas tiesas, tai nėra jokios reinkarnacijos. Dėl to, kad reinkarnacija kyla iš tokios dualistinės sampratos, kad žmogus turi kūną ir turi sielą. Ir kaip du skirtingi dalykai, ir tarsi iš kūno reikia išsivaduoti sielai, nieko čia nereikia išsivaduoti, mūsų kūnai yra šventosios dvasios buveinės ir jie pašaukti prisikelimu ir garbei. pašaukti amžinajam gyvenimui. Jie bus pakeisti, ta prasme, perkeisti, sudvasinti, bet mes amžinybė turėsim savo kūnus, nes tai yra asmuo. Kitas klausimas, ar tiesa, kad mūsų protėviai iš prigimties jausdavo dievišką būtinybę, be kurios gyvenimas būtų beprasmiškas, neįdomus ir tuščias? Na, matote, kai kalbam apie tikėjimą, apie religiją, jeigu mes tik tai kalbam iš šio gyvenimo perspektyvos, kad tikėjimas ir religija reikalingi ar nereikalingi šiam gyvenimui, tai žinokit, tada jokio skirtumo. Kokia ta religija, koks tas tikėjimas, nu koks skirtumas. Svarbu, kad tik padėt gyvent. Ir viskas. Ir jeigu padeda mums išspręst problemas, ir čia tada nesvarbu, ar tai tiesa, ar tai netiesa, jeigu man gerai, tai gerai. Va tada ir turim daug tikėjimų, daug religijų, daug sampratų. Bet mes, Kristų tikintieji, žvelgiam iš amžinybės perspektyvos ir mes tikim Kristų dėl to, kad jis yra gelbėtojas iš nuodėmės tam, kad nepražūtume, kad turėtume amžinį gyvenimą ir po mirties turėtume amžinį gyvenimą. Ten mūsų visas tikslas ir mes galvojom apie tai, kas bus po mirties, ne tik kas yra dabar. Tai dėl to labai svarbu ieškoti tiesos ir gyventi pagal atrastą tiesą. Pirmiausia, kaip katalikų bažnyčios katekizmas sako, religinėje srityje. Nes nuo to priklauso mūsų amžinasis likimas. Kaip mes tikime, taip mes meldžiamės ir paskui taip ir gyvenam. Nuo mūsų tikėjimo priklauso ir mūsų gyvenimas ir ta kryptis amžinybės linkui, link kur mes keliaujam. Visi keliaujam į amžinybę, bet į kurį taikinį pataikysim, į kurį tikslą pasuksim amžinybės linkui, į link Dievo ar link pražūties. Tai kaip bažnyčios tėvai sakydavo, yra du keliai. Vienas į gyvenimą, kitas į pražūtį. Ir štai kiekvienas žmogus kažkuriuo iš tų kelių keliauja. Ir todėl mums svarbu atrasti tą kelią, kuris veda į gyvenimą, kuris yra Kristus, sako Jėzus, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Nėra žmonėms po dangumi duoto kito vardo, kurio galėtume būti išgelbėti. Tik tai Jėzaus vardas ir sako, koks siauras kelias į gyvenimą ir tik nedaugelis jį atranda. Platus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daugelis jų einančių. Ir jeigu mes mylim žmonės, mes liudijam tikėjimą tam, kad ir kiti nepražūtų. Mes negalim būti suinteresuoti vien tik savo gyvenimu ir vien tik savo artimųjų gyvenimu ir amžinojų gyvenimu, bet ir tų žmonių, kurių nepažįstam, ir blogųjų, ir piktųjų, nes nedaug Dieve ne vienam amžinos pražūties. Bet čia truputį išsiplėčiau, kalbėdamas apie tą klausimą dėl mūsų protėvių ar iš prigimties jausdavo ir noriu dabar dar sugrįžti prie tos minties, kad patį Dievo buvimą, jo nuojautą, žmogus gali patirti ir be specialaus apreiškimo. Pavyzdžiui, šventam rašte, kaip yra parašyta, ta pati išminties knyga, 13 skyrius, na, 5 eilutė, pavyzdžiui, juk iš kūrinių didingumo ir grožio panašiai suvokiamas ir jų kūrėjas, taigi, kad iš kūrinių galima, arba apaštalas Paulius, štai ką rašo laiške romiečiams pirmame skyriuje, na, paskaitysiu nuo 18 eilutės, bet va ta pati mintis yra 21-oji. Taigi nuo 18-os. Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedievystę ir neteisybę, kai teisybė jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai leido suprasti. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir dievystė nuo pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Pažinę Dievą, jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmani jų širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi, tapo kvaili. Čia noriu prisiminti pranašo Izaijo knygos vieną eilutę, kad vargas tiems, kurie patys sau gudrus. Čia skliausteliuose dabar vėl skliausteliuose daro, cituoju toliau apaštalą Paulių. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. Todėl Dievas per jų širdžių geismus atidavė juos tokiam neskaistumui, kad jie patys teršė savo kūnus. Jie Dievo tiesą iškeitė į melą ir lenkėsi bei tarnavo kūriniams, o ne kūrėjui, kuriam šlovė per amžius. Amen. Štai kodėl Dievas paliko juos gėdingo aistrų valiai. Jų moteriškės prigimtinius santykius pakeitė priešingais prigimčiai, panašiai ir vyriškiai pametę prigimtinius santykius su moterimis užsidegė geiduliais vienas kitam, ištvirkavo vyrai su vyrais ir jiems būdavo jais pačiais už iškreipimą vertai atmonijama. Jie nesirūpino pažinti Dievą, tai ir Dievas leido jiems vadovautis netikusių išmanimų ir daryti, kas nepridera. Todėl jie pilni visokio netiesumo, piktybės, godulystės ir piktumo, pilni pavydo, žudynių, nesantaikos, klastingumo, paniekos ir apkalbų. Ir taip toliau. Tai va, kad galima pažinti Dievą šio kūrinių, jo amžinąją galybę ir dievystę, kaip Paulius sako. Aišku, iš kūrinių net pažinsi įsikūnijimo, Jėzaus Kristaus, net pažinsi, kad Dievas yra vienas trijose asmenyse, čia mums reikalingas apreiškimas, kurį mes ir gavom iš paties Dievo tapusio žmogum. Bet mūsų protėviai galėjo būti atpažinę Dievą, jo galybę ir dievystę šio kūrinių ir nebūtinai negarbinę, galbūt tik tai kitaip vadinę, teko girdėti ir mokantis ir seminarijoje, kad mūsų protėviai pačioj senoviai buvo monoteistai. Nedaug dievų, bet vieną dievą tikėjo. Ir žmogui duota pažinti iš kūrinių Dievo amžiną galybę ir dievystę ir jį garbinti. Ir jeigu to nedaro, kiti pagonys to nedarė. Ir kaip Paulius sako, pažinę Dievą jie negarbino jo kaip Dievo ir jam nedėkojo, bet tuščiai svarstydami paklydo ir neišmanių širdis aptemo. Girdamiesi esą išmintingi tapo kvailiai. Jie išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančius žmogaus paukščių keturkojų bei šliužų atvaizdus. Nežinau, ar protėviai turėjo tokius atvaizdus. Čia gal kokie nors specialistai labiau tai pakomentuotų. Dar pora klausimų iš katechezės laidų. Ar Kristaus kraujas nėra svarbiau už vandens stiklinę amžinybės požiūrių? Ar bent jie prilygsta? Na čia, kai buvo kalbama apie geradarystės, apie tai, ką padarėt vienam iš mažiausių mano brolių man padarėt, kad tai yra svarbu. Tai Kristaus kraujo jūs neduosit kitam žmogui, o vandens stiklinę galite paduoti. Tai yra dėmesys, tai yra meilės darbas. Ir Jėzus kaip įsakymą mums davė, mylėkite vieni kitus jau ne taip kaip save patį, bet kaip aš jūs kad myliu. Ir nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Tai yra ir tai svarbu mums, Kristaus kūnų ir krauju maitintis šventoj komunijoj ir daryti gerus darbus. Jeigu mes maitinsimės tik tai viešpačiu, bet nedarysim jo darbų, nevykdysim jo įsakymų, mes ar tik nebūsim šventvagiai? Ritos klausimas, prašau paaiškinti, kuo svarbus pirmieji mėnesių penktadieniai, kokios maldos kalbamos. Pirmieji mėnesių penktadieniai yra skiriami švenčiausius Jėzaus širdies garbei. Labai tinka tą dieną sukalbėti Jėzaus širdies litaniją, pasiaukojimo aktą, kuris yra maldaknygėje. Tai jeigu taip apskritai kalbant ir trumpai, tai Jėzaus širdies garbinimui. Išsamiau galite girdėti Aukštyn širdis laidoje apie pirmosius mėnesių penktadienius, kur Birutė Žemaitytė kalba apie šventąją Margaritą Alakok ir visą tą istoriją apie Jėzaus širdies garbinimą. Na ir baigiant laidą, dar tokia viena žinutė buvo garbė Jėzui Kristui, rašo jūsų radio klausytoja Vlada. Dėkinga už įdomius, prasmingus krikščioniškus pokalbius, nuostabią muziką, pastaba atidžiau leisti į eterį lektorius, kurių balso kalbos maniera tiktų šou laidai, redaktoriams atidumo su Dievu. Ačiū Vlada už jūsų mintis ir norėčiau tik tai paprašyti, kad jeigu turite kokių nors tokių pastebėjimų, būtų gerai, kai jūs ir parašytumėt ar pasakytumėt, kokį atvejį ar kokią laidą jūs turite mintį. Dabar kažkaip sunku ir atkreipti dėmesį, nes neaišku, į ką reiktų kreipti dėmesį. Vienaip kartais vienas žmogus išgirsta, kitas kitaip, tai gaila, kai jūs neparašėte, ką turite mintyje. Tai kitą kartą kviesčiau parašyti, ką jūs konkrečiai turite mintyje. Ir apskritai, jeigu rašytumėte ar klausytojų linijoje norėtumėte išsakyti pastebėjimus dėl Marijos radijo, dėl programų, tai prašome daryti tai aiškiai, konkrečiai, kad būtų galima iš tikrųjų atkreipti dėmesį į jūsų siūlomus dalykus ir būtų produktyvu. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laida baigėme, joje apžvelgiam klausimus, kurie liko nesuspėti atsakyti praeitoje Klaus drąsiai laidoje. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.